Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ir pilnīgi skaidrs, ka izmaiņas nekustamā īpašuma nodoklī pat labam nav iespējams. Tāpēc tikšanās ar koalīcijas partneriem medijiem norādīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Politiķis skaidroja, ka diskusijas par dažādām izmaiņām nodokļos koalīcijā ilgst vairāk nekā gadu. Kariņš pieļāva, ka ja nebūtu uznākusi COVID-19 krīze, kas atņēma valdībai vairākus mēnešus laika, tad iespējams tagad šim procesam varētu iziet cauri un būtu skaidrība jau rudenī. Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK pagaidām neatbalsta finanšu ministrijas nodokļu reformas piedāvājumu. Tāpēc tikšanās ar koalīcijas partijām žurnālistiem pastāstīja Saeimas deputāte Ilze Indriksone. Nacionālās apvienības ieskatā ar nodokļu reformu nedrīkst pasliktināt ģimeņu ar bērniem situāciju, tāpēc būtu jārunā par ģimenes valsts atbalsta pārskatīšanu. Finanšu ministrijas piedāvājumu neatbalsta arī jaunā konservatīvā partija, kas šogad bija noslēgusi saprašanās memorandumu ar Nacionālo apvienību par sadarbību fiskālās politikas jautājumos. Čehija paziņoja, ka no septembra atkal noteiks obligāta sejas masku valkāšana, lai palīdzētu novērst koronavīrusa izplatību pēc vasaras brīvdienām. No 1. septembra cilvēkiem tiks prasīts valkāt sejas maskas veikalos, sabiedriskās ēkās un sabiedriskajā transportā. Bet Savienoto valstu Nacionālais meteoroloģijas dienas svētdien Kalifornijas Nāves ielijā reģistrējas temperatūra 54,4 grādi pēc Celsija, kas varētu būt jebkad augstākā ar mūsdienu instrumentiem izmērītā gaisa temperatūra, par to paziņojuši amatpersons. Bet nu par laika apstākļiem pie mums, tā Latvijā šodien skaidrosies, nokrišņi nebūs, no rīta gan vietām migla. Lēns mainīgi virzienu vēš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Kurzemē vietām pat līdz 28 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra Rīgā ap 24 grādiem, bet pat labam Latgalē 5-9, Vidzemē 7-11, Rīgas apkārtnējā 15 grādiem un Kurzemē 8 līdz 14 grādi.